Dobré dopoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Profesor Emil Tkadlec, kterého vám za malý okamžik v našem vysílání představíme, pracuje na katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Jeho oborem je populační ekologie. Patří mezi naše největší odborníky, kteří se zabývají problematikou hlodavců. Studuje například poměr mezi přemnoženými hraboši a rychlejším množením parazitů a následně zvýšeným rizikem nakažení limskou boreliozou a klíšťovou encefalitidou. Jaký byl z tohoto pohledu rok 2020? I to zazní v následujících minutách. Cítíte rozdíl mezi pojmy životní prostředí a ekologie, anebo si myslíte, že jde o jedno a totéž? Máte šanci si to právě teď vyjasnit. U mikrofonu vítám profesora Emila Tkadlece z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům. Tak toto už je dlouhý problém a není jenom specifický pro české občany, ale ten zmatek panuje v celé Evropě. Ale je způsoben hlavně tím, že my nemáme dobrý ekvivalent slova environmentální, nebo se nám to špatně vyslovuje, to dlouhý, takže nemůžeme říkat prostředový, tak my říkáme ekologicky. No a z toho už potom jako je velice blízko k ekologii, máme špatnou ekologii a tak dále. Ekologie je akademická disciplina, to je vědecký obor, takže tvrdit, že máme špatnou ekologii, tak to by se mohli ekologové urazit. Nicméně padaly i v Evropě různé návrhy, co s tím udělat, přejmenovat ten obor a podobně, ale neujalo se to, takže si musíme zvyknout, že prostě existuje jeden význam akademický a pak je takový ten laický pohled, kde se zahrnuje všechno, včetně teda prostředí a všechny snahy jako nějak vylepšit to životní prostředí. Už se teďka vůbec to slovo ekologie odlišuje i od environmentálních věd, od environmentálních studií, tam jsou zásadní rozdíly, protože ekologie je opravdu jenom o zvířatech, o organismech mimo člověka a jejich vztahu k prostředí, o vzájemných vztazích mezi nimi a podobně. A člověk se z toho vyděluje. Takže když si vezmete potom nějakou mezinárodní učebnici velkou ekologie, tak nějaké kapitolky o ekologii člověka tam nenajdete, protože na člověka máme spoustu jiných vědeckých oborů, jako je antropologie, medicína, že jo, lékařství, ekonomie, historie. To jsou přece obory sociologie, které se zabývají člověkem a proto vlastně v ekologii už ten člověk je z toho tak trochu vytěsněný a je to spíš o těch ostatních organismech. To slovo environmentální tam ale trochu toho člověka zahrnuje, protože když se řekne environmentální problémy, tak se tím myslí většinou to, co člověk vlastně v tom životním prostředí dělá, nejenom teda nějaké vztahy v přírodních populacích, společenství a podobně, ale zásahy člověka do krajiny a tak dále. Ale toto se striktně odlišuje, takže se odlišuje ekologie a odlišují se environmentální vědy.
Mám pocit, že tak jako fotbalu a spoustě dalších věcí hodně lidí rozumí, že dost lidí mluví právě i do vašeho oboru. Máte to tak stejně?
Tak určitě, ale to musí člověk brát jako prostě normální běžný jev. Spousta lidí má pocit, že a mohou to být i vzdělaní lidé, že nemají jasnou představu, co to ekologie je a je to takové podivné občas, že jo, ale stává se to běžně, ale myslím si, že ekologové už jako to spíš ignoruji a prostě to neřeší, abych pravdu řekl.
Jaké to je vlastně povolání být ekologem ve 20. letech 21. století?
Tak já bych to ještě doplnil. U nás máme slovo ekolog a pak se objevil, je to pár desítek let, termín ekologista, což je zkratka pro ekologického aktivistu. Což jsou dvě různé věci, protože ekologie je samozřejmě vědecká disciplína, takže s ekologem se můžete bavit o vědě a nových vědeckých poznacích a ekologických procesech a jejich studiu a tak dál. Ale samozřejmě ekologický aktivista, ten chce něco změnit ve společnosti. A to je zásadní rozdíl. To znamená, ten už má jasnou představu, kudy by se ta společnost měla ubírat a je to vlastně už součást nějaké ideologie, nějakého světonázoru. Je to zcela legitimní, že jo, protože všichni máme nějaký světonázor, takže není na tom nic špatného, ale samozřejmě je to úplně něco jiného než ekolog.
Má ekolog pochopení pro ekologického aktivistu?
No, těžko říct. Samozřejmě my jsme lidé jako ostatní, takže máme nějaký svůj názor, ale takové ty extrémní názory já také odmítám. Ty většinou ani ničemu nepomůžou. Já jsem takový ten typ, který se snaží v té společnosti hledat konsenzus. Nějaký politický kompromis, a samozřejmě ekologové ho nehledají, že to je otázka politiků, ti by se o to měli starat. Politici jsou od toho placení, aby ty kompromisy našli a aby potom obě dvě strany odcházely s pocitem, že teda úplně neprohráli, že teda získali aspoň nějaký, řekněme, pohled na svět nebo nějaké změny ve společnosti, tak aby prostě s tím byli schopni souhlasit, ale to si často neděje, protože je tady spousta nejrůznějších nátlakových skupin. To už samozřejmě ke svobodné společnosti patří, to je v pořádku, ale takové ty extrémy, ty prostě mi nejsou nějak vrozeny a já se jich vyhýbám.
Když se člověk soustředuje na vaše jméno, tak mu v podstatě ve většině novinových článků, ke kterým se dostane, vylezají hlodavci. Vypadá to, jako kdybyste se věnoval především hlodavcům.
To je takový biologický model, o kterém mám nejvíc publikací, ale samozřejmě zabývám se jinými organismy. Ale já jsem populační ekolog a pro mě ten hlodavec, konkrétně teda ten hraboš polní, je ten organismus, který má velice krátké generace a vy můžete dobře sledovat jeho dynamiku. Takže je to organismus, na které můžete studovat populační dynamiku a to je, řekl bych, taková ta základní otázka v populační ekologii. Proč se daná populace chová tak, jak se chová? Proč prostě najednou máme explozivní růst, pak ta početnost zase padá dolů, že pak se to zopakuje za 3 roky a pak zase za 3 roky, že jo, proč máme prostě něco jako populační cykly. Takže na toto se zaměřuje výzkum po celém světě a ten organismus je de facto určitý prostředek, jenom takový model, na kterém se to studuje. Tím, jak si říct, že hlodavci, nemám k ním nějaký dobrý vztah, pochopitelně, že jo. Ale prostě není to, bych řekl, takový ten primární cíl. Já nejsem zoologem, já jsem se zabývám ekologií a ta se vždycky specializuje na nějaký problém.
V roce 2019 vaše jméno bylo v novinách neustále, protože jsme měli veliké problémy. Jaký byl právě z pohledu na ty hraboše ten rok, nebo je stále 2020?
Musím se přiznat, že ten rok 2019 mě trochu i překvapil. To, že se hraboši přemnožují, to lidi jako obecně ví a že je to v 3 letech intervale plus minus, to taky většinou teda ví, ale fakt je ten, že v posledních 10 letech ta přemnožení byla v průměru menší, každý ten cyklus tu maximální hustotu měl o něco nižší než ten předchozí, tak jakoby ten problém zcela vymizel. A většinou, když ti hlodavci se přemnoží až k podzimu, tak zemědělci už mají většinou sklizeno, takže se z toho nestává takový ten celospolečenský problém, který potom je různým způsobem propíraný v médiích a tak dál. A teď se to stalo, protože v tom roce 2018 ty početnosti vzrostly a byl to takový ten typický rok růstu populace a sám jsem teda si říkal, když jsem to na konci toho roku 2018 viděl, jak to teda dopadne a kdyby se řekl jsem si teda, kdyby se mě někdo zeptal jakožto odborníka, tak nevím, co bych mu řekl. Mohl by být klidně ten pík, to znamená to přemnožení v dalším roce, anebo by to mohlo spadnout a mohli bychom potom konstatovat, že už to teda bylo přemnožení, ale takové menší. No a dopadlo to tak, že to přemnožení nastalo na Moravě v roce 2019, ale v Čechách se ještě celkem nic nedělo a teď ty hustoty na Moravě spadly v tom roce 2020, ale v Čechách to pokračuje. Takže tam vlastně mají přemnožení v letošním roce a jak říkám, prostě i když to člověk studuje více jak 20-30 let, tak se pořád učí, to je jedna věc a stejně pořád má problém říct, jak to bude, protože přece jenom ta různorodost na českém území je docela velká. V každém roce najdete nějakou přemnoženou populaci, no ale samozřejmě v těch letech takového toho globálnějšího přemnožení, to je potom na většině území a v tom roce 2019 to nebylo jenom v České republice, to bylo v Německu, to bylo v podstatě v celé Evropě, dokonce i ve Španělsku. Ale vždycky najdete, i v tomto roce najdete území, kde se celkem nic z toho až nestane. A odehraje se to všechno až ten následující rok.
Takže jsme v očekávání.
Když se vás někdo zeptá, tak je otázka, jestli teda myslí celé území republiky, to znamená, že to zprůměrujete a tak dál, ale lokálně to se může velmi lišit. Když půjdete po české krajině, tak najdete přemnoženou populaci a poposunete se o 2 kilometry dál a ve stejné plodině nenajdete skoro nic. Takže ta různorodost je velká.
To zvířátko, pokud nás netrápí, že by nám něco ničilo, máme možná tendenci přehlížet. Čím vás fascinuje?
No tak hraboš samozřejmě polní je fascinující v tom, že má spoustu priorit mezi savci. Jo, a řekl bych možná i mezi obratlovci. Tak možná málo lidí ví, že mají velice rychlý pohlavní vývoj. Samičky, které se narodí, tak v 9 dnech zhruba otevírají oči, to pořád sají mateřské mléko, ale v těch 10-11 dnech už začínají běhat kolem a začínají přijímat už sami vlastní potravu a ve 12-13 dnech začínají být fyziologicky připravené na páření. A protože ta doba březosti trvá 20 dnů, takže když jim 1 měsíc, tak už mají vlastní potomstvo. Takže tam samozřejmě může dojít k prudkému nárůstu početnosti. Je to vůbec největší reprodukční schopnost mezi obratlovci a to je dáno tím, že nejenom, že teda rodí ve vrzích, ale že prostě mají ten krátký generační interval.
Vy jste vystudoval veterinu.
No, to je bylo těžké rozhodování, nezávidím to středoškolákům rozhodovat se o tom, co teda vlastně chtějí dělat, protože každý člověk má v sobě víc inklinací. Já jsem třeba měl rád výtvarné umění, hráli jsme taky na kytary, že jo, a podobně, ale zase matematika mě šla taky, neměl jsem s tím problém, ale tak nějak jsem cítil, že ta biologie by pro mě byla docela vhodná. Nakonec jsem zvolil teda tu veterinu, myslím si, že se neuděláš tak zle. Na druhou stranu, postupně, i když jsem studoval, tak ve mně, bych řekl, takový zájem o přírodu neustále rostl. A také jsem, abych pravdu řekl, začal sobě více rozumět. Každý člověk vlastně musí najít, aby byl šťastný v životě, tak musí najít takovou tu svou parketu, takové to svoje místo na slunci, kde je silnější v kramflecích. Tak jsem věděl, že ani ta věda by pro mě nebyla špatná. Naskytla se příležitost, takže jsem po ukončení veteriny jsem nastoupil do Akademie věd. No a tím de facto nastala rozlučka s veterinárníma vědama. Na druhou stranu jsem si odnesl docela dobrý základ, takový ten medicínský, fyziologický a podobně, který už nemusím dneska studovat, ale stál jsem se populačním ekologem, to znamená člověkem, který pracuje o jednu úroveň výše. Takže musí jako lidi rozlišovat, že ta úroveň jedince má své specifické procesy, své problémy, své přístupy a úroveň populační o jedno patro výš zase přináší úplně jiné přístupy, úplně jiné metody, jinou terminologii a podobně. Tak abych to možná přiblížil, tak spousta lidí se domnívá, že experty na růst lidské populace budou třeba jmen gynekologové nebo prostě lékaři a podobně, ale to jsou právě ti, kteří vlastně jsou odborníky na jedince, na jeho fyziologické procesy a podobně. Ale na procesy populační, to jsou úplně jiný procesy. Tam bych řekl, že už dominují demografové, no ale demografie, i když vznikla jako společenská věda, je dneska normální, no, takovým teoretickým jádrem i ekologie, takže demografie se studuje nejenom u člověka, ale u všech organismů. Akorát to je samozřejmě obtížněji, protože zvířata nám neřeknou, jak jsou starý a spoustu jiných věcí. Všechno se musí odhadovat, takže je to složitější. Ale prostě ta úroveň populace je úplně co jiného. Takže tam prostě panují jiná vysvětlení, ta odpověď se hledá úplně jiným způsobem.
Jste přece jenom ekolog. Dostáváte se ven nebo je vaší povinností pohybovat se tam venku?
Já funguji spíše na úrovni populace, takže já studuji přírodní populace nějakého druhu, nejenom teda to raboše polního, ale jeho interakce s ostatními druhy, to jsou predátoři, paraziti a podobně. V poslední době jsem se zase k člověku trochu přiblížil přes vlastně studium klíšťat. Jak se ukázalo, tak ten hraboš polní, vůbec hlodavci, drobně hlodavci, mají podle mě zásadní vliv na to, jaké je riziko nakažení klišťovými chorobami. Je to docela zajímavá otázka. Samozřejmě se tam uplatňují i takové ty klimatické vlivy, ale to, s čím my jsme přišli, konkrétně jenom v České republice, ale studovali jsme data i z okolních států, ze sousedních, tak tam všude platí, že když se přemnoží polní hlodavci, a to v teď řadě případů je hraboš polní, ale protože ti ostatní drobní hlodavci jsou s ním také synchronizovaní a mají přemnožení většinou ve stejném roce, jsou to i takový ti hostitelé klíšťat, kteří fungují také i jako rezervárové druhy pro řadu patogenů, tak v tom následném roce po tom přemnožení zvyšuje se riziko nakažení klíšťovou encefalitidou, což je, řekl bych, téměř endemické onemocnění pro střední Evropu, ale táhne se v takovém od Holandska, bych řekl, až po Hokkaido, po takovém pruhu. Jinak v celkem ve světě to neznáme, v Británii to nemají, že? Takže to moc neřeší, ale pro u nás samozřejmě my s tím vyrůstáme, takže pro nás je to určitý fenomén. Ale teď v poslední době se stal fenoménem třeba limská borelioza, tak to už také lidi znají. Takže v tom roce po přemnožení hlodavců, a to byl rok 2019, tak lze očekávat vyšší výskyt těchto onemocnění.
Já jsem se dívala, jaké články jste publikoval. V jejich titulech jsem nacházela zajíce polního nebo křečka polního, prase divoké, dravci v polní krajině. A pak mi tak cukalo koutky, když jsem našla práci Věk žen podstupujících léčbu neplodnosti roste, česká gynekologie. A to mě zarazilo. Já jsem si říkala, nespletla jsem se.
No tak trochu to s tím souvisí, ale ne, že bych se na to nějak specializoval, ale tak život vás vlastně někdy posune tím nebo oním směrem a jedna moje diplomantka skončila v místním centru asistované reprodukce, takže potom přes tyto vztahy, oni tam potřebovali něco zanalyzovat a podobně, tak jsme se nějak dostali k sobě, takže jsem se vlastně zapojil do řešení tady těch problémů, takže musím teda přiznat, že mám, já nevím, jestli 3 nebo publikace nebo 4, možná i víc na toto téma. Je mě to trochu blízké, protože se to týká lidské populace a lidská populace, bych řekl, na lidi jsme všichni odborníci, že jo, páč jsme lidi. Takže o té také člověk vždycky přemýšlí. A já jako ekolog si myslím, že mám trochu i výhodu před humánními, řekněme, demografii, protože většinou ti se zaměřují jenom na toho člověka. Ale ekolog ten vidí nejrůznější organismy, vidí jejich dynamiku a tam, když to potom si porovnáte, tak se vám mnohem lépe vybavuje, co vlastně ty druhy mají společné, co je vlastně společné pro nás, pro všechny, včetně člověka, a kde jsou ty odlišnosti a jak ty procesy probíhají tam a jak lze očekávat i u toho člověka. Takže v tom je výhoda, já to říkám taky studentům, že při studiu ekologie vlastně dostanou tento dar tím, že poznají životní cykly nejrůznějších organismů, ať už chtějí nebo nechtějí, tak si to budou trochu aplikovat sami na sebe a vlastně se jim trochu lépe vyjeví, jaké procesy se tady v té společnosti odehrávají a myslím si, že jejich porozumění pro tyto procesy bude mnohem lepší, než kdybyste studovala jenom člověka.
Klimatická změna, to je obrovské téma a taky bude. Jak se klimatická změna dotkla toho, čemu se věnujete vy?
Publikovali jsme nějaké výsledky, víc týmů z celé Evropy vytvořilo takovou publikaci, která se zabývá také populačními cykly, a to ve formě teda určité hypotézy, nebylo nic potvrzeno, jestli ta klimatická změna nemůže ovlivňovat. Výsledek byl takový, že v posledních desetiletích po celé Evropě amplituda populačního cyklu, to znamená ta maximální hustota během toho 3- až 5-letého cyklu, která se tam pozoruje, neustále klesala. A takové jedno z vysvětlení by samozřejmě mohlo být, že to souvisí se změnou počasí, s oteplováním a podobně. Když už jsem se vrátím k roku 2020 nebo 2019, no tak do toho nezapadá. Protože se zase mi zdá, jakoby ta amplituda se začíná růst. Takže těžko říct, jakým způsobem se to bude dál ubírat. Řekl bych, že příroda překvapuje. Na takové ty silné predikce, na to už si dávám pozor. Když je člověk mladý, tak má víc elánu a sebevědomí a má pocit, že tomu už hodně rozumí, ale potom ty další zkušenosti, které získáte, ty vás tak trochu trochu jako schladí, protože zjistíte, že to, o čem jste si myslela, že už rozumíte, nebo že už víte, co se tam děje, tak vás to překvapí a zjistíte, že to až tak není, že prostě pořád tomu dobře nerozumíte. Takže si dávám pozor a toto říkám i samozřejmě i studentům, aby si na toto dávali pozor, protože takovou první velkou predikci tu provedl Malthus, který tvrdil, jakože ty malthusiánské nůžky, jak se říká, že ten růst populace je exponenciální, zatímco ty zdroje rostou aritmeticky pouze a ty nůžky se budou rozevírat, takže ten růst se zastaví a za cenu velkého lidského strádání a podobně. Když se na to podíváte, tak asi to takhle není. Takže to jsou takové varevné případy. Letos takový bych řekl, v lednu jsme si mysleli, že tady bude 500leté sucho. Končíme na podzim a tvrdí se, že to byl jeden z nejvoštších roků vůbec. Takže dělat tyto predikce je docela ošidné a já bych se tomu bránil. Jak říkám, příroda je otevřený systém, kde neznáme všechny proměny a nevíme přesně, co se tam děje. V laboratoři se dá ledaco udělat, jo, ale to je zase jiný svět. Takže tady by měl být věci opatrně a ty predikce dělat velice opatrně. Musíme tomu nejdřív jako dobře porozumět a pak samozřejmě se mohou nějaké predikce dělat, ale dost často si ti, kteří si myslí, že už tomu rozumí, nabijou nos.
Když jedete na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, abyste se podívali na katedru ekologie a životního prostředí třeba za profesorem Emilem Kadlecem, který je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, tak autobus má zastávku, která se jmenuje Nový svět. Jaký z vašeho pohledu byl starý svět a jaký je nový svět teď ve vašem oboru? Dalo by se to tak rozlišit?
Tak já bych neřekl, že v oboru ekologie je nějaký nový svět. Jo. Tam je určitá kontinuita, nepředpokládám, že se tam bude moc věcí měnit, protože takové ty základy, ty už byly dány a teď už se tak dolaďuje, upřesňuje a dotahuje. Takže na nějaký nový svět já bych nevěřil. Fakt je ten, že v ekologii samozřejmě ta její budoucnost, myslím teďka těch organismů, které tam člověk studuje, ta se mně nejeví až jako velice příznivá, protože to souvisí s růstem lidské populace. Dokud se nezastaví růst lidské populace, těžko lze očekávat, že dopady na přírodu se nějakým způsobem zmírní. Takže v tomto směru jsem spíš pesimista. Je to problém zejména Afriky, ale těžko, když ta populace tam roste, tak těžko těm lidem vyčítat, že kteří mají problém nasytit své děti, že dávají přednost vlastním dětem než třeba před gorilou. Můžeme se nad tím trápit a pozastavovat, jak chceme, ale prostě to takhle je, že taková snaha chránit tu přírodu, ta vlastně bych řekl, souvisí trochu s tou životní úrovní a se změnou hodnotového žebříčku. Jakmile prostě ta společnost zroste, lidi jsou schopni saturovat ty základní potřeby, tak potom ta příroda se pro ně stává větší hodnotou než dřív a mají taky tendenci si ji udržet. Takže v tomto směru ta Afrika, kde máme takové ty nejkrásnější druhy, že jo, na kterých chodíme do zoologické zahrady, tak to si myslím, že bude asi kruté. Myslím velký šelmy, prostě velký kopytníky a podobně, tak nejsem si jist, že jestli do roku 2100, jestli tyto druhy přežijí, protože kolem, řekněme, zhruba kolem roku 2100 se zastaví růst globální lidské populace. Pak samozřejmě, jakmile se zastaví, tak potom se určitě bude hledat taková ta stabilní rovnováha s tím prostředím, ale do té doby se to prostředí, ta příroda bude měnit a k horšímu.
Člověk, když občas na toto téma čte články, tak se dostává až do stavu úzkosti, protože si uvědomuje, že je opravdu jenom malý tvor a co všechno může změnit. Ale já věřím, že něco ano. Tak bych chtěla závěr našeho povídání věnovat tomu, co můžeme. Já, vy, kdokoliv, kdo nás teď poslouchá.
Samozřejmě lidi už mají docela dobrý přehled, co poškozuje životní prostředí, co pomáhá a že mohou sami přispět. My produkujeme spoustu odpadů, o kterých potom nechceme dál. Nejlíp, když se odvezou někam, že jo, a tak dál. V Africe to hodí do řeky a problém odpluje pryč a už ho nemají, že jo. Tak lidé mají, řekl bych, tendenci takto se dívat, odvést problém pryč, a nezabývat se s ním, ale on samozřejmě se odvést nedá. Takže samozřejmě každý může nějakým vlastním dílem přispět. Na druhou stranu bych varoval před nějakými extrémními zase postoji a radikálním změnám chování. My jsme prostě určitý organismus, který se zde vyvinul po tisíciletí, máme samozřejmě potřeby určité a tak dál. Takže takové ty tendence přestat jít maso a podobně, to si myslím, že není úplně ten nejsprávnější přístup. Jinak samozřejmě můžeme spoustu věcí změnit, můžeme odpady třídit, můžeme se starat ve městech i o víc zeleně. Samozřejmě i v té zemědělské krajině se dá spousta věcí změnit, ale musí se to, zase bych řekl, dělat trochu ve shodě s těmi zemědělci, že jo? Protože my přece jenom máme trochu jiné dědictví, než mají ostatní státy kolem, kde jsou malá hospodářství, soukromníci a podobně. My jsme zdědili velké celky, že jo? To samozřejmě nepřispívá té krajině a ve životu mnoha organismů, ale je potřeba to dělat přes nějaký konsenzus a domlouvání se, netlačit, protože i ti zemědělci patří do české společnosti, takže já bych je nevylučoval, nenechával bych je prohrát 100-0, ale musí se to dělat konsenzuálně a věřím, že se to podaří, protože zemědělci jsou taky lidi jako my a taky chtějí prostě, aby byl tady nějaký život. Na druhou stranu souvisí to také, jak už jsem řekl, s životními hodnotama a ty se odvíjí také od té životní úrovně. Tak potom samozřejmě, pokud budou ty potřeby saturovány nějakým způsobem, taky ti zemědělci budou mít větší snahu a víc ochoty, bych řekl, dělat. Pokud budou bojovat jenom o přežití, tak nebudou koukat napravo, nalevo. Ale tak to je, dneska budou bojovat o přežití zase, co mám, restaurátéři a hospodští a tak dál. No a v takovéto zoufalé situaci nemůžete po nikom nic žádat. Je to těžké, abyste po něm něco takového chtěli, když mluví o přežití. Takže pro mě je to víceméně z toho hlediska populačního. Je to dáno tím, že ta populace přestane růst, ale životní úroveň poroste, neboli ten přírůstek v tom hrubém domácím produktu vlastně půjde na životní úroveň. Pokud vám roste, tak jako to bylo donedávna v Číně, pokud vám roste ta populace a současně roste i hrubý domácí produkt, tak to ještě neznamená, že se musí zvyšovat životní úroveň. Ta už v roce 2030 se růst čínské populace zastaví, tím pádem ovšem nebudou mít tak velký růst. Ekonomicky to je jasné, protože když vám přibývá lidi do ekonomiky, tak se zvyšuje hrubý domácí produkt, takže bude klesat, ale na druhé straně zase veškerý ten růst půjde na růst životní úrovně a ti lidi možná budou začnou více zajímat o tu přírodu, ve které žijí a budou se ji snažit udržet. Ale není na to žádné nějaké pravidlo, nevěřím na nějaké planetární komise, které něco způsobí. Prostě lidi jsou, je to takový organismus, kde každý musí si tu zkušenost nějak prožít a pak to chování změní. Jinak to asi nepůjde.
Naším hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl dnes profesor Emil Kadlec z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Tak budeme to sledovat. Moc vám děkujeme za váš čas a někdy zase u nějakého dalšího zajímavého tématu z vašeho oboru, kterým je populační ekologie, naslyšenou.
Nashledanou, děkuji posluchačům za trpělivost, kterou měli s posloucháním tohoto pořadu.